děkuji Panu Bohu za dary, které dal našim bratřím a nám všem zpěv, hudbu, recitaci, aby jsme mohli oslavovat Pána v plnosti. Teď bude příběh pro děti a než přistoupíme k tomu příběhu pro děti, tak bych prosila bratra k tiché modlitbě a vás prosím, abyste povstali k tiché modlitbě.
Koukám, někteří z vás hodně vyrostli. Někteří mají dokonce i zoubky. Někým prostě vlásky, někdo má zase kratší. No, věci se mění. Tak je to i na světě. A nevím, jestli už někdo z vás má někoho, koho má strašně moc rád. Ale pozor, není to ani maminka, ani tatínek. Máte někoho, koho máte strašně moc rádi? A jste do ní zamilovaní?
Já Marketku.
Marketku? To je sestřička, tak to se taky nepočítá. Máš taky někoho, koho máš moc ráda? A koho? Strejdy Petě Jelínka. No, výborně. Super. Takže víte, jaký to je, vy někoho rádi, že? Víte zamilovaný. Představte si, já vám chci vyprávět dneska takový příběh. O jednom králi. Já tady mám dokonce královskou korunu.
To je moje. Já jsem si dostal jednou.
Tak když je to je, tak pojď rád krále, pojď. Králi, to je stupní. To je takový králíček tohle, ale... Celý koleční králíček, ale ten příběh je taky o jednu králi. A ten král se strašně moc zamiloval do jedné dívky, kterou viděl, když projížděl svým panstvím, svým městem, tím pohradním, a teď ji tam uviděl, úplně se mu rozbušilo srdce. Říkal si, no to musím mít za ženu, to není možný, to je tak nádherná. Ale jak ji mám získat? Přece nemůžu já, prostě král. Teď skočit z koně, prostě nasadit, posadit za sebe a pojďme si do království, třeba mě ani nebude chtít. Jak to mám udělat, jak já to mám udělat? Tak přemýšlel a dojel mezi tím domů. Dojel mezi tím domů do království, sedl si na trůn a teď přemýšlel celou dobu a v posteli nemohl spát, jak ležel noci a pořád přemýšlel a pak jsem říkal, já vím. No a prostě jsem král, tak co? Tak prostě dám příkaz, přijdou Pyřicové, přijdou mi na zámek a stane se mojí ženou. No a prostě říkám, jo, ale když jak tak udělám, tak já vlastně vůbec nezjistím, jestli mě má ráda. Protože já jí to dám příkazem, ona mě poslechla, protože jsem král, protože jí hrozila smrt, třeba kdyby neposlechla. To nejde, to není ono, to by neklapá. Jak já to mám udělat? Tak se lámal hlavu pořád. Až se mu z hlavy kouřilo, přemýšlel, až mu koruna naskakovala na hlavě. No a pak ho napadla druhá věc. Řekl si, tak já už to udělám, já se obleču do toho nejlepšího, co mám na sebě. Vezmu si to nejkrásnější královské roucho, které mám, tak se do něj obliku, vezmu si plášť. Vezmu si nádherné prsteny všechny, krásně se navodím, vezmu si nejkrásnější kočár, nejkrásnější koně, služebnictvo zástupy a s obrovskými dary před ní přijdu a požádám ji o ruku. Tak to udělám, ten nápad. A už si představ, že se to podaří a že do toho půjde. No a pak si řekl, no moment, ale když to dělám takhle, tak nebudu mít jistotu, že nemá ráda jenom moje bohatství. Třeba bude mít ráda jenom fakt ty peníze, ty prachy, a já nebudu vědět, jestli má ráda mě, takový, jaký jsem. A to taky nebude. Musím vymyslet něco lepšího. A pak se řekl, já už vím, já tu korunu sundám. Pomyslí si mi doma na hřebík, teda na zlatou skobu. A půjdu oblečený za obyčejného sedláka. A vy nepoznám, nechám se dovést tím klučák rantáře v lesnici, tam vyskočím a půjdu pěšky, prostě jako obyčejný sedlák a požádám jeho ruku. Ale pak si uvědomil, že to pořád není ono, protože to není autentické, on si pořád na něco hraje. Pořád není sám sebou. Takže ona by se mohla zamilovat prostě do nějaké masky, kterou on vlastně není. A tak to udělal úplně jinak, víte jak? On skutečně se nechal do lesní kočárem při té vesnici. Ale jen proto, aby tam pěšky došel a postavil si chalupku, úplně na kraji toho města. Žil tam, pracoval, živil se vším, co se dalo, pomáhal lidem sekat dříví a když se naučil nějakému řemeslu, tak ho taky dělal, jako vážně se naučil. Naučil se také pracovat jako tesař a pracoval tam a žil tam několik let. A snažil se za tu dobu, co tam byl, získat srdce té dívky, kterou si tolik zamiloval. Co myslíte, jak to dopadlo? Dopadlo to dobře. Ona se do něj taky zamilovala. A potom, teprve potom, až se do něj zamilovala do takového, jaký opravdu je, tak jí ukázala všechny své dary, všechny své zahánky, všechno své bohatství. Prozradil jí, že je králem. A vzali k sobě do svého království. Tak to byl příběh o králi, králičkovi a dívce, kterou si zamiloval. A jestli pak víte, děcka, Martinko, děkuju, můžeš si sednout.
Královskou korunu.
To byl příběh o králi a dívce, které se zamiloval. Ale tenhle ten příběh, Martinku, Maťo. Tenhle ten příběh je taky o někom jiném, víte, o kom? To byla taková jenom taková ukázka. Ten příběh je o Pánu Ježíši, protože on je taky takovým králem nebes. Král nebe. A přemýšlel teď, jak by to udělal, aby nám ukázal, jak moc nás miluje, jak moc nás má rád. A ten nejlepší způsob, který ho napadl, a já si myslím, že jsme rádi za to, že ten způsob vymyslel, že jo, vždycky, je ten, že přišel na tuhle zemi. Žil tady, jako žijeme my, vík Martinku, a ukázal vám, že mu na nás opravdu záleží. A my se těšíme na to, že jednou přijde a ukáže nám, že je opravdu tím králem a vezme nás sebou do svého království. My si co nebudeme oblečit jako nevěsta, nebudeme žádný šaty, že jo? My kluci teda ne, určitě, doufám. Ale těšíme se na to, že s ním jednou budeme a že tu lásku si konečně řekneme navzájem z očí do očí. Tak doufám, že se na to těšíte. Já se na to těším strašně moc. A co vím? Jo? Tak se budeme těšit společně. Tak vám děkuju za pozornost. Mějte se krásně a nezapomeňte, že i zamilovanost, když je, tak se musí projevit nějak, třeba dárkem, když máte někoho rádi a to může být i maminka nechýde, tak mu dávajte nějaké dárky, třeba kytíčku donesli sem tam, aby ta láska neuhasla. A stejně tak je to s Pánem Ježíšem. Když ho máte rádi, tak mu musíte dát najevo tu lásku mě. Takže mu to hodně často říkejte, minimálně tohle. Tak to je všecko, děkuji. Tak, moji milí přátelé, děti, sestry a bratři. Dneska máme, prožíváme významné období, významné dny. A já si znovu uvědomuji, že to možná není tak naší církvi vidět. Až tak, protože byl jsem pár přátel, kteří jsou buď nevěřící, anebo jsou třeba z jiné denominace a jim říkali, prosím tě, jak vy tam vlastně slavíte? Vy slavíte vůbec Velikonoce? A já jsem si uvědomil, že my vlastně nemáme jakoby nějaké specifické rituály, tradice, obřady, tady bychom jakoby ty Velikonoce slavili. Jo, to, co zaznamenávám, tak je, že mluvíme o oběti Pána Ježíše Krista, o jeho příchodu na naši zemi, o jeho vzkříšení, že o tom mluvíme během soboty. Pak jsem si všiml také na oficiálních stránkách naší církve, že máme vložené video, které hovoří k Velikonocům, co pro nás znamená vlastně oběť Pána Ježíše Krista a kde se vzal zvyk, ta tradice Velikonoc, že pochází vlastně z židovství, z vyvedení z egyptské země. A takže máme vlastně jakoby takové dva body, pro které Velikonoce slavíme. Máme tam vlastně Exodus, tedy vyvedení Izraela z Egypta, a máme Pána Ježíše Krista, že jo, to při večeři, když ustanovil učedníkům ten nový obřad, nový rituál, přijímání těla a krve, neboli chleba a vína. Ale že nemáme jakoby ten typické ten zelený nebo původně lkavý čtvrtek, že jo, s jako přesničkou, s jako německého slova. Máme potom Velký pátek, taky nějak neslavíme, jako připomínáme si to, ale nevím, jestli u nás někdo se postí, nebo nepracuje třeba ve Velký pátek, nevím, jak to prožíváme my sami. Nicméně, to poselství je stále živé, stále aktuální a má stálou platnost, i když nemáme tradice a nalepíme na nich. Ano, prosím.
Každý pátek jsou Velikonoce pro mě. Každý pátek, kde je památka stvoření, květi národa izraelského. Mluvil jsem s kamarády tento týden a oni říkali, to se nám líbí. A každý pátek mám Velikonoce. Když jsme byli v Izraeli, ještě řekl jednu myšlenku, tak 4 hodiny předtím zavírají obchody. Uděláme to my taky? Že 4 hodiny před zahrením v pátek zavřeme firmy, domácnost bude uklízená, sejdeme se jako rodiny. Přemýšlel jsem nad tím, to mi schází.
Hezké. No tak jednou se toho dočkáme určitě, nebudeme teda zavírat obchody, nejspíš, ale budeme se připravovat na...
Nebo na výzávodu.
Na setkání s Pánem Bohem ten den. No, já bych dnes s vámi chtěl otevřít Boží slovo, ale než to udělám, tak chci jenom připomenout, jen tak, abyste jenom opisovali, nebo nekoukali do taháku. Jestli si vzpomenete, jaké jsou, nebo jinak, v Biblii je několikrát vzpomenutá slavnost Velké noci. Mám na mysli konkrétně tři slavnosti takové, kdy je ta slavnost Velké noci vzpomenuta. Já už jsem vám napověděl tím, co jsem říkal před chvíličkou, ale řekněte mi schválně, vy určitě budete vědět, ale třetí by mě zajímalo, jestli se někdo z vás vybaví. Třetí místo, kde je vzpomenuta slavnost Velké noci. Tak ta první kde? V Egyptě, Exodus, vyvedení, vysvobození Izraela z Egypta. Potom? Tam to nebylo na Velkou noc. To nebylo na Velkou noc, zároveň s narození Krista. To nebylo na Velkou noc, to ne. Ale na Velkou noc, tak je to souvisí s Kristem, bylo samozřejmě to, co slavíme dnes. Ukřižování Pána Ježíše. Výborně, skvělé. Takže máme druhou slavnost. A to třetí, to by mě zajímalo, jestli budete vědět, písmáci. Ne, to není Velká noc. Prosím? Je to v Biblii, určitě je to v Biblii. No. Ano. Ve zjevení. A kde to máme? Boží království. My čekáme na Boží království. Přesně tak. To bude taková třetí Velká noc. Já tady mám pár míst takhle, nebo pár tak srovnání. Když se podíváte třeba do 2. Mojžíšovi, do 11. kapitoly, a tam první, 4. až 6. verš je napsáno. 2. Mojžíšova, 11. kapitola. A tam čteme. Hospodin řekl Mojžíšovi, ještě jednu ránu uvedu na faraona a na Egypt, potom vás odtud propustí, na dobro vyhostí, přímo vás odtud vyžene. Vybíjí lid, ať si vyžádá každý muž od svého souseda, každá žena od své sousedky stříbrné a zlaté šperky. A Hospodin zjednal lidu v očích Egypťanů přízeň. Také sám Mojžíš platil v egyptské zemi za velice významného v očích faraonových služebníků i v očích lidu. Mojžíš řekl faraonovi, toto praví Hospodin.
O půlnoci projdu Egyptem, všichni prvorození v egyptské zemi zemřou. Od prvorozeného syna faraonova, který sedí na jeho trůnu, po prvorozeného syna otrokyně, která mele na mlýnku, i všechno prvorozené z dobytka. Po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jak jeho nebylo a už nebude. V Egyptě to byla velká slavnost, protože izraelský národ byl vysvobozen z otroctví, z hříchu. Tedy zvítězili jakýmsi způsobem nad tím otroctví, nad hříchem. V evangeliích čteme zprávu, kdy nás Kristus vysvobodil ze smrti právě svojí zástupnou smrtí. Tedy vysvobodil nás z moci hříchu. Protože důsledkem hříchu je smrt. A Kristus na sebe vzal tenhle ten důsledek. A proto nás vysvobodil. A to třetí, ta třetí slavnost, která je v zjevení, je vlastně takovým konečným vysvobozením od hříchu, protože ono ještě není úplně dokonáno. Ten vesmír ještě je zasažený hříchem a Pán ho musí teprve očistit. A tam to bude už definitivní. Tam bude konečné osvobození od hříchu celého vesmíru. Už nebude tady nikdy hřích. Už se tady nikdy neukáže. Zatím ho musíme trpět, důsledky toho hříchu. Tedy pro nás Kristus vysvobodil, pro nás samotné, nás vysvobodil od hříchu, ale pro celou planetu, pro celý vesmír, to bude konečné vysvobození od hříchu. A to vnímám jako takový třetí slavnost velké noci, velkého očekávání. A teď, co mají tyhle tři slavnosti společného? My jsme si četli teďka tu první událost, vyvedení z Egypta. Poslední věta, kterou jsme četli, bylo: po celé egyptské zemi se bude rozléhat veliký křik, jakého nebylo a už nebude. Připomínají vám tahle slova něco z období Ježíše Krista, z toho, co řekl on sám? Je tam jakási stopa, která by spojovala tyhle dva příběhy, tyhle dvě události? Ježíš tam říká u Matouše ve 24. kapitole, ve 21. verši. Mě osobně připomínají právě tato slova, ten poslední verš z Exodu, který jsme četli. Mluví se tady v tom Matouši ve 24. kapitole 21. verši o době konce. A tam Ježíš Kristus říká: neboť tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa až do nynějška a nikdy již nebude. Veliký křik po izraelské zemi, po egyptské zemi, pardon, se bude rozléhat, jakého nebylo a už nebude. A Kristus říká, tehdy nastane hrozné soužení, jaké nebylo od počátku světa, až do nynějška nikdy již nebude. Tedy přeneseme se do doby konce. Jaké obrazy tam vidíte? Vidíme. Povězte mi, co se vás napadne, když se řekne doba konce. Co vás napadne, když se řekne doba konce?
Pronásledování.
Co ještě?
Smrt.
Co ještě vás napadne? Doba konce. Děkuji. Pozitivní zpráva a pak přijde ta smrt. Je to tak? Když zalistujeme v knize Zjevení, najdeme tam zprávu o Babylonu, o posledních ranách, o velké smilnici a taky o čisté ženě. A teď, když zkusíme spojit tyhle ty události, Egypt a Babylon. V Egyptě máme zprávu o informaci o městě, ze kterého vlastně vyšlo. Stejně tak ve Zjevení, teďka prosím vás, budu hodně barvši říkat, můžete si je třeba poznamenat a doma si to přečíst, protože bychom listovali hodně tam a zpátky. Ve Zjevení v 18. kapitole ve 4. verši čteme také o městě. Čteme, zůstaňte ve Zjevení, to bude nejlepší. Zůstaňte v ní ze Zjevení. A tam se podívejte do 18. kapitoly, 4. verš. Slyšel jsem jiný hlas z nebe řkoucí: vyjděte z něho, lidé můj, abyste neobcovali hříchům jeho, abyste nepřijali z jeho ran. Kradický text říká, mluví se o městě. Egypt byl svým způsobem, nebo ne, to byla prostě velmoc, je to tak, že jo. To byla státot, ani ne státotvorná, ale prostě byla to moc obrovská, měla obrovské území celky, které spravoval egyptský faraon. A stejně tak ve Zjevení ve 13. kapitole, tam čteme, v 7. a 12. verši, já to budu číst v kradickém, nemám tady ekumenu teďka sebou, dáno jí i bojovat jí se svatými a přemáhat je a dána jí moc nad všelikým pokolením, nad jazykem i nad národem. V 12. verši, která všecku moc první té šelmy provozuje před tváří její. Měla moc. Tady také se tady hovoří o moci. V poslední době, o jakési velmoci, která tu svoji moc dává, komu chce. Pak mluvíme o ranách. Rány, egyptské rány, kdo by je neznal, 10 egyptských rán. Stejně tak ve zjevení v 16. kapitole, celá 16. kapitola, je ní řeč o ranách. Rány, které přicházejí na zemi. V 7. kapitole zjevení, čteme stejně jako v celé zprávě o exodu východu z Egypta o Izraeli. 7. kapitola se týká Izraela, celá 7. kapitola. Z pokolení Juda, z pokolení Aser, z pokolení Simeon a tak dále a tak dále. Z pokolení Zabulon. Mluvíme o Izraeli. V 5. kapitole, je ta úžasná zpráva. Stejně tak, jak se to týkalo Egypta při vyvedení, tak i ve knize zjevení mluvíme o beránku, čteme o beránku. V 6. verši čteme: I pohleděl jsem a aj mezi trůnem a čtyřmi těmi zvířaty a mezi těmi starci beránek stojí, jako zabitý. Má 7 rohů a 7 očí, jenž jsou 7 duchů božích, poslaných na všecku zemi. Máme tady ta řeč o beránkovi. Opět jakási spojitost. Svítě z Egypta a z dobou konce. Pak tady máme píseň Mojžíšovu. Zase zpátky do 15. kapitoly zjevení. Vy víte, že když izraelský národ vycházel z Egypta, tak zpíval píseň Mojžíšovu, píseň novou. A tady máme napsáno také v 15. kapitole ve 3. verši: A zpívají píseň Mojžíše, služebníka Božího, a píseň beránkovou. A Izrael odchází. 18. kapitola, 4. verš. Slyšel jsem jiný hlas nebe, vidíte z něho lidé můj. Izrael odchází pryč, stejně jako v Egyptě. Je tam ještě jedna spojnice, a tady bych se chtěl dnes držet, jedna taková linie, která se, jedna zpráva, jedna informace, která je totožná ve všech třech velkých nocech. I v Egyptě, i v Izraeli, i v době konce. A to je zpráva z 18. kapitoly zjevení. A tam 9. 11. a 15. verš. Já to přečtu v kralickém, protože tam je to tak krásně básnicky vyjádřeno. Takže 9. verš. I plakati budou a kvílí ti nad ním králové země, kteří s ním smilnili a svou rozkoš měli, když uzří dým zapálení. Plakati, kvílí ti budou. 11. verš. Ano, i kupci zemští budou plakati a kvílí ti nad ním, nebo koupí její žádní, nebude kupovat i více. A 15. verš. Ti kupci, kteří v tom kupčili a jim zbohatli, zdaleka stanou pro strach muk jeho, plačíce a kvílíce. Tady bude pláč. Ve všech třech velkých nocech zaznívá pláč a křik. I když se zřejmě v posledních událostech nebo dnech neodhrají ty události ve stejných časových intervalech, jako za času vyvedení Izraela z Egypta. Stejně mi to nebere ten zvláštní dojem z těch popisů, že se jedná o podobnou událost. A i když to apoštol Jan nenazývá Velkou nocí, a nechci Jana nějak doplňovat nebo upravovat, navzdory tomu bych dneska pracovně chtěl nazvat, dnes dopoledne hovořit o Velké noci, o posledních dnech naší planety. Tedy chci hovořit o těchto třech slavnostech Velké noci. A když zmíním z každé jeden verš, tak věřím, že stejně jako já pochopíte, že skutečně tam mají společné právě ty zvuky, které se ozývají z těch nocí. V Exodu ve 12. kapitole 30. verši čteme: A v celém Egyptě nastal veliký křik, protože nebylo domů, kde by nebyl mrtvý. Veliký křik nastal po celé zemi. U Marka ve 14. kapitole v 72. verši Ježíš, když se setkává s Petrem, po tom, co byl vlastně bičován, byl vysmíván, a Petr na něj pohledne, Ježíš pohledne na něj a zakokrhá kohout, tak čteme tam u Marka ve 14. kapitole, tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl: Dříve než kohout dvakrát zakorkáš, třikrát je zapřeš. A dal se do pláče. A ve zjevení v 18. kapitole jsme četli: Pak budu naříkat nad ní a vědovat králové světa, kteří s ní smilnili a vířili, až uvidí dým hořícího města. Naříkat a vědovat, kvílet a plakat. Z každé téhle slavnosti je slyšet pláč. To je zvláštní, víte, říct slavnost je taky čas radosti, to bychom čekali spíš smích. Veselí. My se těšíme z toho, že Kristus za nás položil život a že můžeme být s ním spasený, s ním být v nebi. A tady čteme, z každé té slavnosti v té velké noci je slyšet pláč. Jaké jsou důvody toho pláče? To první je, protože nebylo domu, kde by nebyl mrtvý. Petr se rozpomněl na slovo, která mu Ježíš řekl. A ten třetí, protože už nikdo nekoupí její zboží. Úplně stejný projev, pláč. Navenek žádný rozdíl. Slzy všech byly opravdu slané. Všichni byli dojetí k slzám. A přece je tady podstatný rozdíl v příčině, v důvodu, proč pláču. V Egyptě pláčí za mrtvými prvorozenými, za ztrátou, kterou utrpěli. V Babyloně pláčí za mrtvými zákazníky, za ztrátou, kterou utrpěli, protože nikdo nechce nakoupit její zboží. A Petr? Pláče, protože si vzpomněl na Ježíšova slova. Já věřím tomu a nevěřím, já to vím, že je opravdu smutné, když někdo zemře. Tehdy i ti nejtvrdší muži se stávají plačícími dětmi. Tedy pláč Egypta a Babylona se zdá být na místě. Ale co Petr? Pláče, protože si vzpomněl na nějaká slova. Možná právě toto se nám zdá být dětinské. U Marka ve 14. kapitole, ve 30. a 31. verši, bych ještě rád přečetl událost, pár slov, která předcházely tomu, že se Petr rozplakal, když kohout zakokrhal. Marek 14. kapitola 30-31. Ježíš mu odpověděl, amen pravím tobě, že dnes, této noci, dřív než kohout dvakrát zakokrhal, právě ty mě třikrát zapřeš. On však ještě horlivý prohlašoval, i kdyby chtěl spolu s tebou umřít, nezapřu tě. A tak mluvili všichni. Já nepochybuju o tom, že Petr měl Ježíše skutečně rád. Pevně se rozhodl zůstat s ním, i kdyby se ty divné řeči, které Ježíš vedl poslední den, měly uskutečnit. Chtěl s Ježíšem klidně i umřít, byl o tom přesvědčen. Víte, vždycky se mi zdála ta Ježíšová slova zvláštní. Říkal Petrovi o tom, že ho zradí. Ale proč mu to říkal? Přemýšleli jste nad tím někdy? Proč Ježíš jakoby odhaluje teď tuto chvíli Petrovi budoucnost? Dopředu možná pár hodin předtím, než se to skutečně stalo. Proč mu to říkal? Chtěl mu to jednoduše oznámit, něco jako předpověď počasí? Mně to vždycky tak připadalo, nevěděl jsem to nějaký hlubší důvod, význam. Co z toho Petr měl? Na co mu to bylo? A nevěděl jsem moc smysl téhleté výpovědi Pána Ježíše. Chtěl si Ježíš vytáhnout, že umíš jít z budoucnost. Proč to Petrovi říká? Nechajme si tu otázku chvilku odloženou a přesuňme se na dvůr nejvyššího kněze. Hoří oheň, je tma a u ohně stojí mezi jinými i Petr. Tak vidíte, dodržel slovo. I když všichni tě opustili, já budu s tebou. Já tě nezradím. I když jsou všichni skrytí všude možně, on jde za Ježíšem. Tak jak řekl. Možná jeho mysl horečně pracuje, přemýšlí, aby našel cestu, jak ty Ježíše z té šlamastiky dostat ven. Bez meče, protože jeho mistr takové metody neuznává. Kdo ví, možná byl Petr nasazený učedník, jako špion, aby proskoumal situaci, nevíme. No a když se ho ptají, jestli teda byl s tím Ježíšem, tak dává Petr velice taktickou odpověď, aby nebyl prozrazen. Vždyť šlo přece o zájmy Božího království. A tak Petr třikrát zapírá, krátce po tom, co mu Ježíš řekl, že to udělá. A on se rozhodl, že se něco takového nikdy nestane. To je přece absurdní. To je něco nehraje. Petr dělá něco podvědomě, jako přirozenou reakci. Vůbec nepokládá za zlé to, co právě dělá. Všechno se mu zdá jasné, všechno do sebe zapadá. Přesně tak, jak si to představoval. Rozhodl se být s Ježíšem, nesklamat ho a podle svých plánů představ to dělá. Je s Ježíšem, je. Takticky řeší věci, takticky řeší věci. A v tom kohout zakokrhal po druhé. Tu se Petr rozpomněl na slova, která mu Ježíš řekl. Petr třikrát za sebou hřeší. A jemu to nedochází. Až teprve, když zakoukne na ten kohout, tak tenhle ten fakt ho upozorní na to, že udělal hřích, že se řešil. Ježíš tedy řekl Petrovi o jeho zapření proto, že by pravděpodobně nikdy nepřišel na to, že zhřešil. Jemu by to nikdy nedošlo, kdyby mu to Ježíš dopředu neřekl. On mi pořád žil ve své představě, že vlastně jedná správně. Dělá všechno proto, aby zabezpečil a ochránil Ježíše, aby zajistil ten průběh nastolení Božího království. Kdyby nezakokrhal ten kohout, nebo respektive kdyby i zakokrhal, tam by se mu možná řekl mlč potvoro, a nevím, co by mu řekl. Kdyby prostě předtím, pár hodin předtím, Ježíš neřekl, Petře, než dvakrát zakokrhal, ty mi třikrát zapřeš. Ono by to přehrmělo a život by šel dál, ale to Ježíš nechtěl. Toužil, aby Petr věděl o svých hříších, aby si přiznal, že není tak bezchybný, jak si sám představoval. Ježíš chtěl, aby Petr věděl, že se topí. Proč? Protože ho chtěl zachránit. Proč tedy Petr plakal? Uvědomil si, že se topí a že umírá. On se topí a nejenom lidé okolo. A tak Petr vyšel za město a hořce se rozplakal. Moji přátelé, sestry a bratři, i dnes tady působí moc Ducha Svatého. Je tady, aby nás usvědčoval z našich hříchů. Aby nás vedl k pokání. Protože kdyby nám to neřekl, kdyby nás skrze naše svědomí neupomínal, tak bychom možná žili v domněnce, že je všechno naprosto v pořádku a že jsme dobří křesťané. A že i kdyby všichni zřešili, tak já ne. Tedy, jestli dnes v tvém životě zpívá kohout, tak plakej. Jestli dnes tam v životě zpívá kohout, nestyď se a plakej. Je to potřeba, proto aby jsme byli zachráněni. V každém období Božího lidu bylo čekání Velké noci. I když ji takto přímo nenazvali, ale skutečně čekali tuhle tu Velkou noc. V době před exodem čekal Boží lid na zaslíbenou zemi a na vyvedení z Egypta, tedy na Velkou noc. V čase po exodu Boží lid čeká Mesiáše a Ježíš se stal Mesiášem ne svým narozením, ne zázraky, ale smrti jako velikonoční beránek. Lidé tedy znovu čekali na Velkou noc, až to přijde. Prvotní křesťané a my dnes čekáme na Kristův návrat, na novou zemi, na pád Babylona, na vyvedení, tedy opět na Velkou noc. Proto jestli nebudeme plakat spolu s Petrem, je docela dost dobře možné, že budeme plakat s babylonskými kupci. Jste spokojení se svým životem? Jste si jistí, že při nejbližší příležitosti Ježíše nezradíte? Vidíte jako Petr jenom chyb jiných, kteří zradí nebo zrazují? Je to ten, tamten, ale ne vy. A apoštol Pavel napsal svému příteli Titovi, ty však mluv, co odpovídá zdravému učení. Starší muži, ať jsou střídní, vážní, rozumní, ať jsou zdraví ve víře, lásce a trpělivosti. Podobně starší ženy, ať se chovají důstojně, ať nepomlouvají, nepropadají přílišnému pití vína. Naopak, ať vyučují mladší ženy v dobrém a vedou je k tomu, aby měli rádi své muže a své děti. Já jsem měl teďka v týdnu ve středu konkrétně 2 hodiny, 2 vyučovací hodiny možnost mluvit na zvláštní škole v Krnově k mladším a starším ročníkům o Velikonocích. O původu tohohle svátku a co to pro nás znamená konkrétně. A zmínil se tam také to, že název toho svátku byl dán Židy Pesach, což je anglicky řečeno Passover, doslova přiloženo minout nad. Z hebrejštiny je to přiloženo do češtiny přeskočit. A v Egyptě Bůh minul Izraelity nad, přeskočil jako by ty domy, které byly pomazány krví. To je význam slova Pesach. V Jeruzalémě minul Betra a v Babyloně mine vykoupené. Egypt, Jeruzalém a Babylon prožívají svoji velkou noc. Ve všech třech metropolích zní pláč. Ve dvou případech jsou to slzy smutku nad ztrátou, jenom Petrovy slzy jsou zároveň slzami radosti, protože ho Bůh minul svým hněvem. Naopak ho zasáhl svojí láskou. S kým budu plakat já? Je otázka na závěr. S kým budeš plakat ty? Každá noc, všechny noci mají mnoho prapodivných zvuků. Jestli jste spali někdy v přírodě a leželi jste a přemýšleli a poslouchali, tak možná slyšíte bublání potůčku, možná crlikání cvrčku, možná to je zvuk nočního ptáka. Jsem tam nějaký jekot, když nějaký holce přeběhne papou přes obličej. Všechny noci mají prapodivné zvuky. Stejně taky ta velká noc. Kromě pláče, tu zní i zvuk, nebo zpěv kohouta. A potom také zpěv vykoupených, kteří zpívají Mojžíšovu píseň. A nás čeká ještě jedna velká noc se svými tajemnými zvuky. A řekl bych, že to bude ta poslední. Každý z nás bez výjimky, každý z nás se bude muset přidat. Bude jedním z tónů té noci. Buď se přidáme ke zpěvákům, anebo se přidáme k těm plačícím. To rozhodnutí, kam se přidáte, je z velké míry na vás. Otázka tedy zní, kam se přidám já? Amen.